Pagājušajā reizē mēs lasījām apustuļu Pāvila otrās vai kā lai tā īsti pasakt ceturtās vēstules trešo nodaļu. Un tas sadalījums, protams, nodaļās tāds nosacīts ir, tāpēc mazlietiņu vajag kaut kā drusku atkāpties atpakaļ un lai tas kopsakars un tas kopskats izveidojas tāds labāks. No tātad pagājušajā reizē mēs runājām par kādu ļoti svarīgu tēmu, kas kristīgā draudzē ir vienmēr bijusi aktuāla un vienmēr ir šie apustuļu Pāvila vārdi par garu un burtu tiek lietot kā arguments, kur bieži vien ir kāda pārpratuma un neizpratni, jo tie cilvēki, kas tā neiedziļinās un varbūt pavirši paskatās, viņi šo iedalījumu starp garu un burtu, šo pretnostatījumu, kuri apustuls šeit ievieš, viņi lieto neatbilstīgi, proti viņi runā par to, ka burts ir viss, no jebkurš teksts, kas ir uzrakstīts, tas ir burts. Un gars, tas ir kāda iekšēji atklāsme, kāda milzīga iekšēji kaut kāda sajūta un brīvība, kas to cilvēku vada un rosina viņam kaut ko runāt vai kaut kā rīkoties pilnīgi nesaistībā ar to, kas rakstīts. Un mēs runājām par to, ka jau no kopš seniem laikiem pirmā liecība, kas mums tāda rakstiski saglabājusies, ir svētā Augustīna par garu un burtu, un vēlāk arī, protams, tas ir bijis ļoti nozīmīgi mūsu ticības tēvam Mārtiņam Luteram, ka šis iedalījums starp garu un burtu, ja burtu un garu, ir iedalījums ar bauslību un evaņģēliju. Un tas ir tas, ko arī apustuls šajā ziņā pasaka par burtu saugdams šo Mozus, bauslību, to darību, kas caur baušļiem tika slēgt ar Izraēlu tautu, un apustuls par to runā, izmantodams tādu, nu jāteic, ļoti zīmīgu ainu, kas saglabājusies vecajā darībā, ka tad, kad Mozus bija kalnā un runāja ar Dievu, un Dievs ar viņu runāja, kā kāds runā ar savu draugu, viņš bija tiešā, nu, mēs varētu teikt, jā, Dieva dēla tuvumā, proti tas bija dēls, ka, nu, mēs varētu teikt, kas Mozum deva baušus un ar kur Mozus runāja. Bet kā Luters ar to kādā vietā ir teicis, proti tad, kad Mozus bija augšā pie Dieva, kad viņš bija cauri šai mākoņu tumsā izgājis un kad Dievs viņu runāja kā kāds runā ar savu draugu, tad tur nebija ne bauslības, ne kā, tā bija tāda brīnišķīga draudzība un Dieva žēlastības devums, bet tad, kad Mozus kāp lejā pie tautas, tad viņš nāk ar baušļiem pie tautas, ja? Uz divām akmens plāksnēm uzrakstīt baušļu dekalogs 10 vārdi, bet kad viņš atnāca pie Izraēla tautas, tad viņa seja spīdēja, mirdzēja, viņa saprata, ka tur ir, ka tas ir to, ko Mozus ir atnesis, tas ir nācis no dievišķa avota, jo viņš pats ir pārvērsts. Un tomēr pēc kaut kāda laika šis spožums, šis mirdzums, kas bija Mozum, izzuda, un katreiz, kad viņš kāp augšā, tad atkal Sīnai kalnā, katreiz, kad viņš tikās ar Dievu, tas spožums atkal atjaunojās, bet lai tauta neredzētu, kā pazūd šis spožums, tas, kas kopustos saka, Mozus klāja pāri savai sejai tādu aizsegu. Nu, kā kādreiz tiem austrumniekiem ir tā, kad seja tiek aizsegta, tad acis vien ir redzamas. Ja? Nu, tas varbūt viņi to dara no svelmainā tūkstnešu vēju un smilšu dēļ, vai ne, un tā. bet Mozes to darīja, lai ļaudis redzēdami, kā pazūd šis spožums, varbūt kaut kādā veidā nesākt apšaubīt šo vārdu autoritāti vai kā. Bet jūs redzat, mēs, jo tas ir tas, ko mēs varam drusku nepagom izrunāt vēl iepriekšējā nodaļā, jo mēs tā kā līdz ceturtai tikām, bet apustuls runā, ka bet mēs visi būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību, un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Proti, viņš mūs noliek gan rīzvai ar šiem vārdiem Mozus vietā, tikai, ja Mozum bija ārēji tā pārmaiņa kaut kādi, ja, proti, viņa vaiks mirdzēja un šis mirdzums tā kā pārgāja, bet tā bija ārēji redzama zīme šai Dieva autoritātei, šai Mozus autoritātei, jo viņš atspoguļoja, zinām, veidā Dieva godību, lai arī uz kādu laiku, ja, tā ir pārējos godība, kā apustuls to saka. Tad mēs esam saņēmuši nepārējošu godību un nepārējošu spožumu. Mums nav jāaizsardz vaigs, tas, ko mēs esam savu Kristu saņēmuši, tas nepāries, tas neizzudīs, tas neapdzisīs kā Mozus vaigas spožums.
Tāpēc mums neapdzis.
Tāpēc, ka mēs, viņš saka, bet mēs visi būdam atsekt vaigu, atspoguļojam tā kunga godību. Ja, ka, un tas kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Ja, proti, varbūt tas nav tāds ārēji redzams spožums, par kur apustuls šeit runā. Bet viņš runā par šo te garīgo pārmaiņu, kas pie mums notiek, kur Dievs mūs pārveido pēc sava tēla. Proti, viņš runā par šo atjaunošanos Dieva tēlā, kurā cilvēks tika radīts sākotnēji, ka viņš bija radīts pēc Dieva tēla un līdzības, kur viņš bija šis Dieva arī būtības atspoguļotājs, bet pēc grēkā krišanas viņš pazaudēja šo Dieva tēlu un Dieva līdzību, bet caur Kristu, kur mēs būdami vienoti ar Dievu, kur mēs atspoguļojam tā kunga godību, kur Jēzus jau pats ir teicis, jūs esat pasaules gaisma, ja, jūs esat zemes sāls. Mēs atspoguļojam šo kunga godību un stāvēdami tā kunga priekšā, būdami saistīti ar to kungu, mēs tiekam pārveidoti pēc Dieva tēla. Proti, kā Dieva bērni, mēs topam līdzīgi savam debes tēvam. Tur ir ieliks ļoti daudz, ko mēs jau arī lasām citur jaunajā darībā. Ko mēs lasām paša Jēzus vārdos, ko mēs lasām apustuļu vārdos, ka mēs topam izmainīt, ka mēs nevis vienkārši esam atpestīti, atbrīvoti no grēka lāstu un varas, no nāves varas, ka mums ir absolūta augšām celšanās un mūžīgā dzīvība, bet ka mēs arī tiekam būtiski pārveidoti, ka šis pazaudētājs Dieva tēls un šī pazaudētā Dieva līdzība mūsos veidojas. Viņa tiek atjaunota savā, ne tikai sākotnējā veidā, mēs varētu teikt, bet pieaug pretī tam, kas bija arī varbūt sākotnēji iecerēts. Jo, ja mēs tā domājam par Ādamu un Ievas Dieva līdzību un Dieva tēlu, ko viņi nesa, tad, kā Luters to ir teicis, un es domāju, ka tur tie ir ļoti vērā ņemam vārdi, viņš teica, tā bija vēl tāda bērnišķa līdzība. Tas tāpat kā mazs bērns, kad viņš piedzimst, mēs jau arī ieraugām kaut kādu līdzību viņam, ar tēti, mammu, ja? Mēs redzam viņā, ka viņš ir cilvēks, vai ne? Viņš to līdzību un to tēlu nes, bet tas ir vēl bērnišķīgs tēls. Viņš ir neizveidojies tēls. Tikai tad, kad viņš tālāk veidojas, tad viņš arī top par to, par ko viņam jātop. bet tā kā cilvēks uzreiz pašā sākumā pazaudē šo te dievu tēlu un līdzību caur grēkā krišanu, viņš viņu izkropļo un faktiski pazaudē, tad šeit mēs tiekam ne tikai atjaunoti tajā, kurā Ādams bija, kad viņš jau pazaudēja, bet aizvien lielākā godības pušam. Mēs arī, tātad, kas Ādamam bija kā šī bērnišķā līdzība un tēls, kas ir tā kā mazam bērniņam ir pieauguši cilvēki kaut kādu līdzību un tēls. Bet mēs ejam arī tālāk to, kas pie Ādama viņa grēkā krišanas dēļ pārtrūk un izbeidzās. Ja? Ka mēs ne tikai atjaunojamies un paliekam tā kā ka Ādamam jau nu, tur viss ir pilnīgi pietiekam. Nē, tam visam bija paredzēta šī attīstība, šī pieaugšana aizvien lielākā godības spožumā. Tikai viņa pārtrūka grēkā krišanas dēļ, un mēs ejam tālāk. Mēs neesam tikai atjaunot pie tā, kāds Ādams bija, bet mēs varam iet tālāk, pieaugot pēc šī Dieva tēla aizvien lielākā godības spožumā.
Vai tas cilvēks var savu mūžu, nu kaut viens cilvēks var kaut tuvāk būt Dievu godībai vai līdzīgs Jēzum Kristum, neskatotos uz visas iekšējas savas pārveidošanas, kaut ļoti, es ļoti ticu, ka kāds tur ļoti stipri pārveidos, stipri unikāls gatavums ir cilvēks ļoti pārvērtas.
Redziet, ir tā. Protams, ka būdami vēl aizvien tikai apžēlot grēcinieki. Ja? Kā arī tas vienmēr tiek mums atgādināts gan katrā dievkalpojumā, gan nu, kā tas vispār nu, tā sasniegā kristīgo izpratni ir, ka mēs esam reizē grēcinieki pēc savas dabiskās dzimšanas, pēc tās dabiskās lietu kārtības, kādā mēs esam. Mēs esam grēcinieki. Mums ir vajadzīga Dieva žēlastība, un mūsu būtība ir grēka samaitāt. Taču tomēr caur šo atjaunošanos, ja, caur to, ka mūsu grēki ir piedoti, mūsos arī notiek kaut kāda pārmaiņa. Ziniet, tā pārmaiņa, viņa ir līdzīga tam, kā notiek pārmaiņa ar mums tikai varbūt tādā, nu, netik patīkamā veidā, gadiem ejot, vai ne? Nu, mums taču nešķiet, ka kaut kas mainās. Nu, Žermēni ir tāda, kāda viņa bija. Nu, kad Žermēni jūs atnācāt?
Apžēliņa.
Uz baznīcu.
20 gadi jau pagāju.
Jā, bet tāda pati taču bija Žermēni.
Nē, tāda ne.
Es ar taču biju tāds pats Žermēni, vai es nebiju tāds pats?
Bija smukāks.
Nu, redziet, mēs esam dažādiem ātrumiem, tātad esam dažādiem ātrumiem virzāmies, ja? Bet ir tā, ja, un ka paskatās uz bildēm, ka pastās bildēm, Jānis kaut kur, piemēram, nu, kaut kur pirmajās bildēs, kas mums saglabājušās, ziniet, Jānim bija melni mati. Bet tāda sajūta ir, ka Jānis taču ir tāds pats, kā viņš bija, vai ne?
Tāda sajūta
ir. Kad es paskatos, teiksim, nu, vēl te pirms kādiem gadiem, es satiku savu pirmās klases audzinātāju, skolotāju Janīnu Ābeli. Ļoti brīnišķīgi, jauka skolotāja. Es viņu satiku, man likās, es tad skolotāju jūs nemaz neesat izmainījusies. Jā, tieši tā, protams, ja paskatītos uz foto, būtu kaut kas cits, jā, tad, nu, kāpēc es to saku, tāpat ir arī ar mūsu garīgo pārmaiņu, jā, dienu no dienas dzīvodami un kādreiz klubdami, krizdami un aizķerdamies un celdamies un visādā veidā kuldamies kādreiz kā vistu pa pakulām, mēs neredzam nekādu pārmaiņu. Un mums nav tāda īsta atskaits punktu. Un tomēr mēs izmainamies. Mēs to neredzam tādā dienas griezumā. Bet ja mums būtu kaut kāds veids, kā mēs varētu, un kaut kas jau atmiņā ir, kaut kas atmiņā ir katram no savas dzīves vai kāda no kāda cita dzīves. Un jāteic tā, tomēr kristīgi cilvēki mainās. Ne par laimi, tikai jūs par to spoguli. Jo jūs par to spoguli. Bet tādās, ja, varbūt, ka nejūt, ja, pats dienu dienā. Un varbūt otrs blakus atrasdamies ar nejūt. Bet kad kādreiz atcerās, kur jau ir kaut kāds jau ilgāks laiks, nu ir notikusi pārmaiņa. Viņi ir notikusi. Nu ir tā, ka pie mums ir tas. Protams, ka tas nav tas, uz ko mēs liekam cerību. Un tas nav tas, ko mēs varētu nu, vienmēr tā redzēt un droši par to būt, salīdzināt kvalitatīvi, kvantitatīvi un viss visādi. Ja? Bet pie citiem skatoties, nu var redzēt, kā citi ir mainījuši. Par sevi tur es nezinu. Jā. Nu, brīžiem liekas, ka varbūt jā, bet tas vienmēr ir ļoti bīstami, jo tikko tu tā kā saki jā, tad velns uzreiz klāt ir, viņš saka, ā, jā, jā, labi, 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 tu labi izskaties, jā. Un tad liek kāju priekšā, grūž mūsu dubļos, un tad saka, nu kā tu tagad izskaties, vai ne? Bet es domāju, ka tā ir tāda dabiska kristietim lieta, ka viņš savu tādu izaugs un nemaz ar neredz. Ja? Un viņam arī viņa nav jāredz. Bet tas, ko saka apostols Pāvils, viņš to saka svētajā garā, viņš runā par to, kā tas Dieva priekšā ir. Ja? Mēs ejam no spēku uz spēku. Mēs tiekam pārveidoti no godības uz godību, aizvien lielākā godības spožumā. Jo tas, kas mums ar Kristu ir dots, tas nepazudīs. Jo tam ir mūžīgās dzīvības un mūžīgās godības vērtība. Un ja mēs esam Dieva bērni, mēs arī augam kā Dieva bērni. Tas, ka tā izaugsme vēl varbūt ir ļoti maza un nepietiekam mums velks līdz vēl tas pats vecais grēcīgais Ādams, kurš ir katru dienu, viņam ir jāmirst savu grēku nožēlu un katru dienu jāceļas augšā jaunam cilvēkam, kā katehismā tas sacīts. Tas, protams, rada to iespaidu, ka varbūt nekas nenotiek, nekas nemainās. Bet es esmu pārliecināts, ka katrs kristīgs cilvēks, kas nāk, viņš nāk baznīcā un tiešām dzīvo šo te garu dzīvi evaņģēlijā, atgriežoties no grēkiem un saņemot Dievu žēlstību, ka viņš mainās. Viņš, protams, mainās. Bet es netik daudz to varbūt redzu, bet ticu. Ja? Mēs to netik daudz redzam, cik ticam. Jo tad, kad mēs arī sakām, mēs redzu vienu, es ticu uz vienu svētu kristīgu draudzi, mēs šeit neskam, es redzu, vai ne? Neskam, es ticu uz. Mēs ticam šai brīnišķīgai žēlastībai un lielajam Dieva noslēpumam, ka tik tiešām tas kungs, būdams gars, mūs pārveido pēc savu tēlu aizvien lielākā godības spožumā. Un kas ir šis tēls, protams? Tas ir vēl atsevišķs jautājums. Jo šis tēls un līdzība ir kaut kādā veidā, protams, vienmēr tāda intriga, ko cilvēks ir pazaudējis, bet ko viņš ir saglabājis un kas var izkropļotā veidā vēl tomēr pie viņa redzams. Un tā, redziet, svētie raksti šo Dieva tēlu un līdzību paskaidro ļoti skopi. Ir viena vieta, kur apostols Pāvils runā par to, ka mēs tiekam atjaunoti Dieva līdzībā, svētumā un taisnībā. Proti, ka mēs, nu, kā to svarīgāko Dieva līdzību atjaunojumu, Dieva līdzības atjaunojumu, ko Kristu esam saņēmuši, tas ir svētums un taisnība. Divas tāds ļoti būtisks lietas. Bet nu tas tiešām ir ļoti skopi. Tas, protams, ir attiecināts uz cilvēku sirdi, uz viņa nostāju Dievu priekšā, kur tiek piepildīts no vienas puses šis Dieva aicinājums, esiet svēti, jo es esmu svēts. Ja? Un arī šī taisnība, kas ir arī šis otrs elements ir šis, nu, būtībā ticības taisnības piepildījums mūsos, proti tās ticības taisnības, par kur Kristus ir teicis, ja jūsu taisnība nebūs labāk par rakstmācēju farizēju taisnību, jūs nenāks debesīs.
Svēts, kas nozīmē svēts?
Svēts.
Jā,
tas nozīmē pirmkārt pilnībā nošķirts no pasaules, un tad līdz ar to šajā, kā cilvēki tomēr zina, morāles ziņā, ja, viņš tad arī pamazām top aizvien pilnīgāks un pilnīgāks. Svētums. Un taisnība, jā, grūti redzēt, ir novilto robežu starp svētumu un taisnību. Viņas jau divas ļoti tādas tuvas lietas. Apustuls Pāvils gan velk. Mēs par to esam runājuši es tagad aizmirsu, kurā vietā viņš to saka, bet jūs to vietu atcerēsieties noteikti, kur viņš saka tā, ka par kādu svēto vai to, kas ir labs, kāds būtu tā kā ar mieru vēl mirt, bet par taisno tur gan nē. Proti, laikam taču tā robeža starp svētumu un taisnību, ja mēs tā mēģinātu viņu vilkt, ja, kaut ko, protams, nav viegli izdarīt, jo viņi viens bez otru tā kā nedzīvo, ja. Kā šis svētums, ka mēs sakām par svētu cilvēku, nu tad tur vairāk, tad ir arī nāk līdz tādas lietas, ka viņš ir arī mīlestības pilns un žēlastības pilns. Ja? Viņš nav ciets kā akmens. Ja? Mēs zinām, svētais, viņš, protams, pats negrēko, bet varbūt pret citiem viņš ir zināmā veidā tā kā vērš ar savu mīlestību, ar lielu pacietību, ar lielu žēlsirdību, iežēlošanos. Nu, tas varbūt būtu vairāk tas svētais.
Tas ir tāds,
es domāju, ka tas pamazām top cilvēkos, ja. Nu, mēs varbūt nezinām uzreiz tādus cilvēkus, kas jau būtu jau pilnībā šai svētumā, tāpēc es saku, ka mēs tikai atjaunojamies. Mēs esam tikai procesā, ja. Mēs esam slimnieki, kuri ārstējas, bet vēl neesam veseli, tādā ziņā, ja. Tas mūsos top. Bet tā taisnība, tad tas būtu šī atbilstība Dieva taisnības prasībām un visa tā, arī vērtību, vērtējumu sistēma, kas cilvēkam ir, kur varbūt tas lielais uzsvars nav uz mīlestību un iežēlošanos, bet vairāk uz šo te atbilstību šim dievišķiem standartam, tā varētu teikt. Bet šīs abas lietas vienalga iet kopā. Viņas iet kopā, viņi vien bez otras tā kā nedzīvo. Nu tā pārējais, kas varētu piederēt pie Dieva tēla, vārdos mēs tā nevaram to īsti izteikt, bet katrā ziņā šis tēls, viņš nes dievišķo būtību, dievišķo dabu. Un tāpat kā, ja mēs domātu, mums būtu ļoti grūti jau arī pateikt pat tādas vienkāršas lietas, ko mēs redzam, kas tad ir cilvēka tēls, ko piemēram, mazs bērns iemieso sevī. Mēs varbūt to grūti izstāstīt, jā. Ja? Tāpat kā diezgan grūti būtu definējams, kas ir cilvēks. Ja? Ja? Tad kas tad ir tā cilvēka būtība? Mēs nojaušam, mēs saprotam, tas mazais bērns nes šo cilvēcības tēlu, to cilvēka tēlu, viņš nes. Ja? Un viņš veidoja šis tēls, viņš jau nav tapis. Ja? Un mēs ar, diemžēl, vēl neesam īsti cilvēki tapuši, tāpēc, ka grēks to ir kaitējis mums tapt par to, par ko Dievs mums piecerēs. Bet šeit mēs, Dieva bērni būdami, mēs nesam šo te tēlu, divas lietas ir nosauktas, svētums un taisnība, tas nozīmē, ka mēs tanī ziņā, tas ir tas Dieva tēls un Dieva līdzība, kas tiek dot. Bet pārējais viss, tas nav vārdos ietverts, bet tas ir saprotams no tā, ka mums tādā iedīgļa veidā vai tapšanas jau veidā, augošā veidā, ir šīs te dievbērni iezīmes, kas mūs dara līdzīgus dievam, mūsu tēvam, caur Jēzus Kristu, mūsu kungu. Nu tā. Nu tagad iesim pie ceturtās nodaļas.
Tikai lūdzu par to Augustīnu, tur tas darbs tā arī sākotu garas un burts.
Jā, viņš šāds par garu, par burtu un garu. Jā, jā. Latvijas viņš gan nav tulkots. Es tagad domāju. Droši vien jau jābūt ir. Bet man liekas, tā viņš arī saucās par, par burtu un garu. Jā, viņš nav par, par bauslību un... Nē, nē. Man liekas, tā arī viņš saucās. Ceturtā nodaļa. Tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlastībā, nezaudējam drosmi. Mēs esam atteikušies no slepeniem kaunu darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu, bet parādām sev atklātā patiesībā ikvienu cilvēku sirdsapziņai Dievu priekšā. Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla Kristus godības evaņģēlija spožumu. Nu, šeit apustuls atgriežas pie trešajā nodaļā iesāktās tēmas. Trešajā nodaļā sastajā pantā mēs lasām, tā tad jau arī varbūt piekto vēl iepriekš izlasīsim. Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mums ir darījis spējīgas būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet gara kalpiem. Proti, apustuļi ir sūtīti sludināt evaņģēliju. Nevis būt par Mozus bauslības skolotājiem, kādi bija rakstumācītājiem farizeji, bet viņi bija sūtīti par šiem evaņģēliju kalpiem būt. Protams, bauslība jau nav atceļamā, viņa sagatavo uz evaņģēliju, un tādā ziņā arī apustuļi sludināja, protams, bauslību. Bet šai bauslībai bija pakārtota nozīme. Šī bauslība nebija, bauslības mācīšana, bauslības sludināšana nebija apustuļi tāds, no būtiskais viņu kalpošanas uzdevums, bet tikai kā palīgu uzdevums tam, lai cilvēki sasniegt evaņģēlijas. Kas ir šī jaunā derība, kas ir šī gara kalpošana. Un uz šo kalpošanu, tad šo jaunās derības kalpošanu, Pāvils 4. Nodaļas sākuma atsaucas, tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlastībā, nezaudējam drosmi. Nu, no vienas puses šī drosmes nezaudēšana ir saistīta varbūt arī kaut kā ietverta netiešā veidā tai Mozus piemēram. Jo Mozus nokāpdams no Dieva klātbūtnes, kur viņa vaigs mirdzēja, viņš nobijās ieraudzīdams, ka šis spožums pazūd. Viņam liekas, ka arī tā autoritāte tam, ko viņš saka, ar pazudīs, bet lai nosipinātu šo autoritāti, viņš aizsedz seju. Tad lūk, apustuļi, kuri ir šīs mūžīgās derības, šīs dzīvības, šīs gara derības sludinātāji un, un evaņģēlija kalpi, viņi nezaudē drosmi, viņi zina, ka šī kalpošana viņa ir nesatricināma un nesīs augļus. Tas ļoti svarīgi, jo kādreiz jau evaņģēlija kalpošanai nav uzreiz acīmredzama augļa. Vēl vairāk, apustuls bija sludinājis korintiešiem evaņģēliju, bet viņi no tā bija padaļai novirzījušies. Ja? Viņš bija sludinājis viņiem šo te evaņģēliju vēsti, bet no tādus uzreiz redzamus augļus nevarēja pamanīt. Tieši otrādi, viņam ir jānāk ar brīdināšanu, jāraksta skarbu vēstuli, viņam ir vēl tur tas un tas vēl jālabo un jābrīdina un, un viņš nāk ar pārmetumiem un, un, un patiesībā cīnās vareni. Bet viņš zin, ka šis evaņģēlī, šī gara kalpošana viņa nepazudīs bez pēdām. Pienāks brīdis, kad šī Dieva žēlastība nesīs labus augļus. Un ar tādu cerību viņš skatās. Ja? Un es domāju, tas ir katra kristīga sludinātāja tāda cerība. Jo ir jau tāds kārdinājums uzreiz ar miesīgu darbošanos radīt iespaidu, ka tavs vārds ir uzreiz panāca tūlītēju efektu. Uzreiz cilvēki iesaistīt draudzē, aktivizēt, lai viņš darbojas, lai viss notiek, lai viss cilvēki ļoti kristīgi kustās, tā kā, nu, apmēram tajā Dostojevska romānā Velni, tur bija tas, tas gubernators, kas bija viens vācis izcelsmes ģenerālis, kādreiz bija luterāns bijis, un tad viņam bija tāds vaļas prieks, viņš no kartona un papīra taisīja baznīcu ar visiem baznīcas soliem un altāri un, un kanceli un, un no papīra tur bija arī tāda no kartona izgriezt tāda baznīcēna un mācītājs, un tad bija tādiem diedziņiem sajūs, un kad pavilkais tiem diedziņiem tad mācītājs iegāja altārī, ja, un uzreiz tad arī visa draudze piecēlās. Nu, tas meistars. Un tad viņš atkal aiz diedziņu pavilk, un tas mācītājs uzkāp kancelē, un tad visa draudze apsēdās. Ja? Nu, tā, viss tā ļoti kristīgi liturģiski kustējās. Ja? Protams, ka nu, ir tāda bīstamība, ja cilvēki vēl nav šī gara pārvērsti, un nav pārveidot pēc Dieva tēla, bet iemācīt pareizi it kā kristīgi ārēji rīkoties. Tad uzreiz pirmā brīdī rieks, redzi, kādus augļus tas nes. Paskatieties, kas tik mums te viss nenotiek? Nu, lai Dievs dod, kad arī tas varētu būt gara augļus un un, un, un tomēr vienmēr ir tāda, zinām, piesardzība, jo pēc kaut kāda laika sāk parādīties ļoti nopietnas problēmas. Kur tas pirmais, tas sajūsmas brīdis noplok, kur pirmajā brīdī liekas, o, oh, mēs kustāmies un darbojamies kā, kā vien labi kristīgi draudz, bet kur tā kā šis gars nav izmainīts un pārvērsts un pārveidots, nu, kaut kas sāk pēkšņi pagurt un jukt un, 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 un izdegt, un ko, kā tik cilvēki kāds vārds viņi tam neizgudro. Jābūt ir pa priekšai šai, šim gara pārveidojumam. Par to arī apustulis cīnās. Viņš tāpēc saka, mēs kalpojam šajā evaņģēlī derībā, kalpojam ar evaņģēlī. Šī ir Dieva žēlastība, kur mēs darbojamies, un mēs nezaudējam drosmi, kaut gan mēs ar neieraugām uzreiz kaut kādu acīmredzamu rezultātu. Nu, tālāk viņš saka, ka būtībā, nu, mēs, viņš saka, tas ir Dieva kalpi, viņš un tie ļaudis, kas viņam apkārt, mēs esam atteikušies no slepeniem kauna darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu, bet parādām sevi atklātā patiesībā, ik viens cilvēks ir sapziņā Dievu priekšā. Un tā apustulis saka, mēs esam tādi, kā jūs arī no mums dzirdat, un lasāt vēstulē, tie nav kaut kādi vārdi, kas tā kā parāda, nu, apmēram tāpat kā, es nezinu, nu, tā kā politiķiem, nu, varētu, tagad tas ir laikam tāda ilustrācija, kas mums ir atspriekšā vienmēr, ka viņas jau parāda, varbūt nevis tādus, kādi viņi ir, bet tādi, kādiem viņam vajadzētu būt, vai ne? Tai pašā laikā viņa nemaz tāda, varbūt arī nemaz nav. Tad apustuls, šak, mums nav nekas slēpjums, mēs, tā, mēs esam tas un tādi, par kādiem jūs lasāt mūsu vēstulēs, kādas jūs mūs redzat, kādas jūs mūs dzirdat. Ja? Jo tur ir tas tā iekšējā pārvērtība, kas ir, viņa ir cieši saistīta ar to ārējo arī uzvedību. Viņa ir atklātā patiesībā, viņš saka, proti, redzamā patiesībā. Ka tur nav kaut kas tāds, kur viņš, nu, tā kā saprast, ka vajadzētu tā kā pareizi runāt, bet, nu, īsti viņš tam netic, vai īsti viņš to pats nedara, vai iekšēji kaut kur viņš to tā kā apšauva vai noliedz, ja? Nē, te ir tas, ko varētu sacīt, ka tas iekšējais ir tapis par ārēju redzamu, ja? Tādā ziņā. Mēs esam atteikušies no slepeniem kaunu darbiem, tas ir tātad, nu, ko cilvēks kaut ko dara tādu, kas, nu, ko viņš saprot, ka to ir kauns darīt, un tad viņš to slēpj. Vai arī kaut ko piesedz ar kādiem, nu, kādas labas lietas it kā dara, bet patiesībā tam ir tāds, tas ir tāds viltības pieseks, kur bieži vien ar kādiem labiem vārdiem un labiem darbiem cilvēki piesedz sautīgas lietas. Tālāk nesagrozām Dievu vārdu, nu mēs arī te iepriekš arī jau runājām par to, ka šī, kur tas bija, nu jā, varbūt, ka tas nebija mums arī iepriekšējā reizē, jā, proti, kur šis Dievu vārds netiek iztirgots, vai viņš netiek mainīts un grozīts kaut kādu sautīgumu dēļ. Un mēs, viņš saka, parādām sevi atklātā patiesībā ik viena cilvēka sirdsapziņai Dievu priekšā. Viņš saka, nu to, ko jūs redzat, to, ko jūs dzirdat, to, ko jūs lasāt vēstulē, nu vērtējiet to Dievu priekšā ar savu sirdsapziņu. Tas ir tā, kā jūs to redzat no mums, kā dzirdat no mūsu vārdiem, kā lasāt no mūsu vēstulēm. Nu, ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas ir pazušanā. Ziet, te ir tā evaņģēlija grūtība, ka ja cilvēks nav atgriezis Dievu žēlastībā, evaņģēlijs viņam ir tumša lieta. Tas nenozīmē, ka viņš viņu tā kā nezina. Viņš viņu zina. Viņš pat varētu viņu pareizi izstāstīt un pat varbūt arī sludināt. Pat būdams mācītājs. Bet tomēr šis evaņģēlijs viņam ir aizsegts tādā ziņā, ka viņš tā arī paliek no viņa nošķirts un tāls un līdz galam nesapratējis. Kur nu, viņš gan var pat to evaņģēlīt kā apstiprināt un apliecināt, bet viņš uz viņu nepaļaujas, un kad ir kaut kāda, nu, lieta, kurā viņam tad būtu jāpaliek pie evaņģēlī, kādu neievērojot kāds ārējs apstākļus vai vajāšanas vai grūtības vai kādas ciešanas vai nērtības vai dzīves likstas, tad evaņģēlijs vairs nav viņa mutē sirdī prātā. Viņš ir nobīdīts malā. Uzreiz ir kaut kāds pilnīgi cits rīcības veids. Ja? Viņš nepaliek ņem uzticīgs. Nu, tas parāda, ka evaņģēlijs būtu jau ir apslēpts, jo varētu domāt tā, nu kā cilvēks varētu kaut kādos apstākļos atteikties no tās Dieva žēlastības, kas mums dod mūžīgu dzīvību. Piemēram, mēs kādreiz tā domājam paši pie sevis, nu kā cilvēks varētu atkrist no ticības? Nu kā viņš zinādams, ka tam ir mūžīgās dzīvības vērtība? Kā viņš varētu sagrozīt Dievu vārdu, vai kā viņš varētu pēkšņi noliekt Kristu, vai kā viņš varētu pēkšņi, nu, kaut kā aiziet kaut kādos maldos un sākt viņus sludināt. Nu kā var kaut ko tādu, ko dara lielie ķeceri un maldu mācītāji, kur taču arī lasījuši Bībeli un dzirdējuši Dieva vārdu pasludinājumu, vēst par Kristu. Kāds ir iespējams? Evaņģēlijs viņiem ir apslēpts būtībā. Viņi nav viņus atvēruši savu sirdi. Un apustuli saka, tie ir tie, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmet, jeb šīs pasaules, mēs pieķērāmies ar drusku tai tēmai iepriekš, tur Žermēni prasīja, kā vēlns varbūt šīs pasaules kungs. Jā. Jā. Un tad viņš šeit ir šīs pasaules dievs. Tikai, protams, ka tas vārds aion, viņš nozīmē pasauli visā kā tādā laiktelpas kopumā. Un mēs varam, protams, tulkot pasauli, bet, nu, komisija izvēlējās šeit varbūt to, ka mums pasauli parasti ir tas telpas, tas nes to tēlu. Tad šeit varbūt to nu, vairāk izcelt to laiku, jo laikmets jau arī ir ne tāpat kā pasauli viņi atver sevi arī laiku, tāpat arī laikmets, kas ir tā kā laika kaut kāds nogriezis, ietver arī visus notikumus, kas tur ir iekšā. Ja? Ja? Nu, mēs izvēlējamies citu vārdu, viņu drusku cits uzsvars. Ja? Tātad laikmets vai pasauli, tam nebūtu šeit tās izšķirošas nozīmes. Tātad Sātans ir nosaucis par šī laikmeta, šīs pasaules dievu, un viņš ir darījis aklu neticīgo prātu. Tātad šī evaņģēlija apslēptības iemesls ir bijis neticība, un pēc tam arī prāta aptumsums, kas tam līdz sekojas. Turklāt nevis tādā dabiskā veidā tas ir noticis, bet tiešām ar aktīvu velnišķīgu iejaukšanos. Turklāt ar ļoti spēcīgas, garīgas pasaules iejaukšanos. Jo, ja vēlns tiek sauc par šī laikma, tad Dievu tas nozīmē nu, ļoti lielu varenību un varu. Šīs pasaules Dievu. Tas, kur cilvēks, ja viņš konsekventi seko savam grēcīgajam dabiskajam prātam, viņš beigās nonāk vēlnu varā un Dievu tur kā vēlnu un vēlnu tur kā Dievu, tā varētu teikt.
Es savās domās bieži nolādu vēlnu, es domāju, nu, viņš man atriepsies vienu brīdi.
Vai tad, Žermēn? Vai tad viņš tā varēs, jūs tā domājat, jums pietikt klāt?
Es nolādu, es varu tev iedrēlēt, ka tu pazūdi man manām domām no vispār.
Pareizi. Tu tā turpiniet, nevajag neko baidīties. Jūs šis esat Dieva bērns.
Viņš jauc mans domas, ka brīžiem ir neļauj man pieklūt Dievu.
Jā, tā ir. Jā, tāpēc arī mums nav jābaidās, bet apustulis saka, stājieties ņem pretī. Lai viņš bēg no jums. Jo mums nav no šī laikmeta Dieva, ja mēs te citējam šo te rindiņu, mums nav no viņa jābaidās. Mums ir Dievu jābīstis, nevis vēl. Tātad šī neticība, kur nāk līdz, pēc tam arī prāta aklums, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēlu Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Tātad šis Dieva attēlu, Dieva, nu, atkal šeit apustulis lieto vārdu ikona, ja? Ikona. Nu, kas ir ikona? Ikona jau nav portrets. Ne, piemēram, nozīmē kaut kādu attēlu, kur ir Jēzus Kristus attēlots un elle un debesis un pasauli un cilvēki un apustuļi. Nu, tā nav tāda, piedodiet, bērndārza izlaiduma fotogrāfija, kur ir salikts portreti no visiem, kas tur ir bijuši, vai ne? Bet tas ir attēls, kas nes būtību savā ziņā. Kas izsaka būtību. Kad Kristus sēdēja ar apustuļiem, iespējams, ka kādu no apustuļiem bija par viņu augumā garāki. Varbūt nē, varbūt Jēzus bija pats garākais. Mēs nezinām. Bet, kad viņi zīmē ikonā, bieži vien, viņš ir daudzkārt lielāks par apustuļiem, kas ir apkārt. Nu, kas ar to ir pateikts? Ar to ir pateikts, ka viņš ir pēc būtības lielāks, ja? Nu, tāpat arī, jā, zīmē grēciniekus ellē, katlos, tad tā nav reportāža no Ellis, fotoreportāža, kur kāds letas korespondents ir tur kaut ko uzfotografējis vai uzglaznojis, jā. Bet tas parāda būtību, ka tās ir īstas mocības. Un kad ir tajā ikonā attēloti debesīs svētie, kas zied, nu, tur piemēram spēlē koklis, atkal nav reportāža no debesu dziesmu svētkiem. Bet tas parāda viņu sirds gavils un lielo prieku debesīs. Parāda būtību. Ja? Tāpat arī šeit Kristus godības evaņģēlijs ir Dieva attēls. Un šie ļaudis savas neticības dēļ kļūdami akli, viņi nevar šo mūžīgo godību ticībā satvert, prātā paturēt, un tāpēc, kad nāk kaut kādas laicīgas, pasaulīgas lietas, tā uzreiz evaņģēlijs tiek nolikts malā. Nu, tas ir būtībā šī tēma, jau atklājas atkal nu, tāds atkārtojums par šo tēmu. Atcerieties, otrajā nodaļā bija apostols teica, lai pateicību Dievam, kas mums Kristu vienmēr vada uzvaras gājienā un ar mums Kristus atzīšanā ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās, jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža, gan to vidū, kas tiek glābti, gan to, kas iet pazušanā. Vieniem tā ir nāves smarža, tiem, kas iet pazušanā. Nāves smaka latviešu saka, es domāju, tas no turienes. Nāve smarža, kas nes nāvi, otriem dzīvības smaržu uz dzīvību. Kas visam tam ir gatavs, ja, un tālāk, ja. Tātad, arī šeit ir tā kā tēmas turpinājums, mēs esam kā apustuls atgriežas pie tā atkal, ka ir šis sadalījums arī kristīgā baznīcā, kur ir kas pieņem evaņģēliju, un ir kas nepieņem, un ir kas pieņem tikai ārēji, un ir kas pieņem tiešām ticībā, un līdz ar to tad arī šis evaņģēlijs viņos darbojas, gars pārveido viņus, bet tie, kas tikai ārēji pieņem, ātri no tā novērš, un gars viņus nepārveido, un patiesībā viņi ir šī laikmeta dieva kalpi, un varbūt baznīcā. Un tas tā augstākā konfrontācijas atklāsme, ja, būs 12. Nodaļā šajā pašā vēstulē. Nu, jāpacieš. Ja. Tālāk. Ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu. Un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacīs no tumsas atspīdēs gaismu, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos malu traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mūsu pašiem. Šeit drusku piebremzēsim. Šie vārdi, ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, nu būtu laikam ar zelta burtiem jāuzrakst uz kādas piemiņas kartes, ko dod katram mācītājiem. Tur būtu vairāk panti, kas būtu uzrakst, bet šis būtu viens no tiem. Katram mācītājam, kurš ir ordinēts, kalpot Kristus draudzē. Un tā ir lieta, ko cilvēki kādreiz tā kā ļoti pret to grēko. It sevišķi tie, kas kaut kā ir vai noskatījušies no kādiem sektantiem, kur kādreiz ir tā, kad cilvēki ļoti dedzīgi varbūt pat savā pārliecībā un gribēdam labu darīt, bet bez izpratnes to dara. Viņi tā sakot liecina par Dievu. Ziniet, kā kādreiz pienāk jums kāds sektants. Es gribu jums liecināt par Dievu. Tad domāt, nu kad viņš tagad, ko viņš tagad teiks? Un viņš 45 minūtes runā par sevi. Kas ar viņu ir atgadījies un kas ar viņu ir noticis un ko viņš ir pieredzējis un ko viņš ir piedzīvojis. Viņš vien pats sevi. Nu labi, varētu domāt tā, nu Dievs kaut ko tavā mūžā ir darījis un tu gribi liecināt tam otram, lai viņš atpaču tomēr noticis, ka tāds Dievs ir vai tā kā vairāk paļaujas uz Dievu žēlastību. Bet Dievam ir pie katra ir varbūt cits ceļš padomā. Un tas, ka tu esi, parasti tā ir tāda godības teoloģija. Ja? Tā ir tāda godības teoloģija proti. Redz, man bija grūti, bet nu nelīdz galā uzreiz Dievs man nāca palīgā. Redz, man bija problēma, un Dievs to uzreiz atrisināja. Viņa jau nesaka, man bija grūti un palika vēl grūtāk. Vai man bija problēma, un man bija ilgi šai problēmā vēl jābūt. Viņam parasti tāda godības teoloģija nāk ārā. Ja? Viņi beigās sludina paši sevi. Bet ir kādas lietas, un tas, ko apostols saka, mēs sludinām kungu Jēzu Kristu. Proti, Dieva žēlastība tiek sludināta tādā veidā, kādā viņi dar visiem. Jo tas, ka viens ir izveseļojies, būdams slims, tas nedar visiem. Nu, paldies Dievam, ka tu izveseļojies. Bet varbūt Dievs pie manis kaut ko citu ir nolēmis. Dievs tev paglāba. Nu, paldies Dievam, Dievs tev paglāba. Bet tas vēl nav evaņģēlijs, kas glāb visus. Tā kā tajā notikumā, ko stāst par Lutera dzīvi, ko es esmu stāstījis tik atgādien, kur nu, Luters... kad viņš remontēja to savu melno klosteri, ko viņam tā kā piešķīra, tur, kur tā kā, viņš varētu dzīvot ar savu ģimeni un saviem bērniem un sievu un visiem viesiem, kas tur, jo viņam jau pastāvīja, tur bija ļoti daudz cilvēku. Tad tur meistari bija, un tie meistari bija, nu, tā kā arī tagad šodien meistari. Citi labāk, citi sliktāki, citi godīgi, citi blēži. Un ar tiem meistariem viņš tur kaut kā bija sācis ar vienu nu, jaunu puisi runāt par Dievu žēlstību un tas tā kā nu, netic un nevar noticēt tai Kristu žēlstībai un tad Dievs jau ir žēlīgs, jo ja Dievs jau būtu žēlīgs, tai viņš nebūtu tikai tāds nabaga māceklis namdara. Un tagad šis puisis vienu dienu aizgrātību atskrien pie Lutera, doktor Luter, tagad es zinu, ka Dievs mani mīl. Nu, kas tad ir? Nu kā, es uzkāpu pa sastatnēm un nokritu no trešā stāva augstuma un man nekas nenotika. Tagad es zinu, ka Dievs mani mīl. Luters ir muļķis tu tāds. Un ja tu būtu lauzis kaklu, tad Dievs tev nemīlē. Redziet, šī godības teoloģijas liecība, kur cilvēks sludina paši sevi, viņa neko nedod. Viņa rada vairāk sajukuma un maldīgu priekšstatu par ticību, nekā tad, kad mēs sludinām Kristu krustā sisto. Kad mēs sludinām to evaņģēliju, kas visus glābi un visiem dara, un dod spēku paciesties pārbaudījumos, un izturēt. Tāpēc arī apstuls saka, ne jau sevi mēs sludinām. Bet kungu Jēzu Kristu. Un mēs esam jūsu kalpi Kristus dēļ. Nu tā, ko šeit apstuls un kāpēc viņš to šeit saka? Šak jā, mēs runājam par sevi tikai tāpēc, lai jūs pieņemtu no mums Kristus evaņģēliju. Visu, ko apostulis saka par to, ka viņš ir patiesis apostulis, kur viņš stāst, kā nu tur viņam ir gājis vai kaut kas cits, tas nav tāpēc, ka tas būtu ticības saturs, bet tāpēc, ka viņš grib uzrunāt šos te ļaudis, lai viņi iemācītos paļauties uz Kristu, jo viņi paši ir tikai kalpi Jēzus dēļ. Nu, un kāpēc šī apustuļu kalpošana ir tik svarīga? Kāpēc šī kristīgās draudzes mācītāja kalpošana ir tik svarīga? Tāpēc, ka Dievs ir kādus aicinājis un apgaismojis ar šo te Dieva godības atziņu Jēzus Kristus svaigā. Tai pašā laikā paši apustuļi un kristīgie sludinātāji, nu viņi jau nav nekādi pārcilvēki, tā mēs teikt. Protams, ja apustulis un visi viņi šie te līdzcilvēki būtu nu tādi, atbilstu tam priekšstatam par svētu Dieva cilvēku, kā cilvēkiem kādreiz prātos ir. Nu, viņi uzzīmē kaut kādu elku, kaut kādu tēlu. Apostols neatbild tam tēlu. Tāpēc viņa sludināšana nepieņēma, viņš iegāja sinagogā, sabatā, sāka mācīt, viena daļa tikai vārda dēļ atgriežņiem, tāpēc, ka tur viņam tas apostols tik iepatikās. Otrā daļa apostols tik ļoti neiepatikās, ka viņi ir ar mieru viņu dzīt ārā un nomētāt ar akmeņiem kādreiz un visā. Tikai šis vārds ir vērtība. Bet Dievs kādreiz arī ieliek šo te vārdu, lai paļautos uz šo te vārdu cilvēku tīrā veidā. Kā teikt, māla trauslos, māla traukos. Proti, lai tikai un vienīgi šis evaņģēlija vārds, nu tā kā, šos cilvēks uzrunāt, nevis varu šie evaņģēlija nesēst, tāpēc, ka viņš tur ir tik ļoti gudrs, vai tik ļoti stiprs, vai tik ļoti pārliecinošs, vai tik ļoti, ka mums gribas visu, ko viņš saka, pieņemt. Bet kā bieži vien šis lielais Dieva godības atziņas dārgums Kristus evaņģēlijā apustuļos ir kā māla traukos, kurš ir ļauts saka, mums jau te draudzēja tādi varenāki vīri, varbūt mutīgāki vīri par apostuli. Vai garīgāki ļaudis, dziļāki ļaudis. Ziniet, kā kādreiz maldu mācītāji jau ļoti garīgi ļaudis. Viņi prot daudz gudrāk un daudz labāk runāt. Bieži vien ķeceri kristīgā draudzē ir tas savā tajā veidā pati laipnība, nu, erudīcija, gudrība, garīgums, lēnprātība, ārēja mīlestība. Nu, tas piemērs, ko es šo tad atgādinu no senbaznīcas laikiem, no baznīcas vēstures, kad bija lielais ariāņu strīds, kur bija ārijs, kas noliedza Kristus dievišķumu. Ja? Viņš noliedza, ka Kristus ir patiesis dievs. Un vai arī vēlākos drusku laikos, jau vēlākos pēc kādiem gadu desmitiem, nāca Pelāgijs, kas noliedz iedzimto grēku. Un noliedz iedzimto grēku, un kad viss, kas uz viņu skatījās, pie Pelāgijas bija īpaši redzams, pie Ārijas bija viss izglītotākais, viss erudītākais, nu kā, ja šitik gudrs cilvēks kaut ko saka, un tad nāk kaut kādi netik gudri un to apšauba. Nu, ko tad pēc cilvēciskās kārtības cilvēki izvēlēsies? Nu, to, ko tas gudrākais teicis, tas izglītotākais, tas autoritatīvākais. A, ja to pasaka kāds, kas nav tik gudrs, tik autoritatīvs, kaut ko pretī viņam, nu, tad to mēs nemaz neņemam vērā. Tas jau nesaprot lietas. Pelāgijs, kurš teica, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem var pildīt Dieva baušļus. Ja? Ka nav vajadzīga nekāda Dieviša žēlastība, nu tikai pašā sākumā varbūt mazliet. Viņš bija pilnīga ilustrācija šādam cilvēkam. Ārēji neviens nevarēja viņam uzrādīt nekādu grēku. Bet kristīgie skolotāji un šie teologi, nu, bet ārprāts viņš taču iznīcina Kristus nopelnu, ja jau cilvēks var pats ar saviem dabiskajiem spēkiem piepildīt bauslību, tad Kristus vēl ir miris. Jo viņš taču mira par mūsu grēkiem samaksādams, viņš taču mūsu vietā nostājās, viņš mums piedāvā savu taisnību, savu svētumu, bet kāpēc mums būtu vajadzīgs šis Kristus svētums un taisnība, mums ir savējais, ko mēs varam paši piepildīt. Un viņi nevarēja nemaz iet un ar Pelāgiju sacensties. Tāpēc, ka viņi bija šādi tādi cilvēki acīs, piram Hieronīms. Es zinu, kašķīgs vecs, tāpēc viņam vajadzēja aiziet tur mežā un vientulībā bībeli tulkot. Ja? Vulgāt Hieronīmu. Viņš saprata, ka tas faktiski visu Kristus nopelnu iznīcina šī Pelāgiju mācība. Viņš domā, bet ja es tā ciešu, un tagad stāšos pretī, nu skaidrs, tu jau to iedzimu, to grēku attaisu, tāpēc tu pats esi grēcinieks. Visi mēs zinām par tevi, kāds tu esi. Pelāgijs redz, viņš ir pacenties, viņš nav tāds, viņam taisnība. Tāpēc Hieronīms un vēlāk arī Augustīns sāka rakstīt pret, Augustīns jau varbija tāds, no grēka izrauts ārā cilvēks, izmainīts. Bet visi jau atcerējās viņu veco dzīvi. Nu kā tagad viņš var stāt, strīdēties ar Pelāgiju par tādām lietām? Stāties jau pretī. Viņš sākuma rakstīja anonīmi. Kamēr cilvēki tikai viņi nezināja, kas to rakstīja. Jo Pelāgijas bija pilnīga autoritāte. Paznīgs bija pilnīgi viennozīmīgi Pelāgija pusē. Nu, tie, kas nesaprat lietas. Tāpēc, ka Pelāgijas bija ilustrācija tam, ka cilvēks var būt svēts. Un redziet, ja jūs būtu Ludmila dzīvojis tajos laikos, ja jūs būtu redzējis īsti svētu cilvēku, Pelāgiju. Kurš teica, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem var sasniegt. Protams, ka viņš bija briesmīgs grēcinieks, faktiski izkropļodams evaņģēliju pašu būtību un mācīja par iedzimto grēku, jo tās lietas taču ir kopā. Kristus nopelns un mūsu vaina. Tāpēc, ka mūsu vaina bija tik liela un mūsu slimība bija tik smaga, tām zālēm bija jābūt tik stipram. A jā, tagad ir stipras zāles, bet Pelāgijs pasaka, tā vaina jau nemaz nebija tik liela. Vai tad mēs lietosim tās stiprās zāles? Nelietosim. Mēs lietosim bauslību. Mēs atgriezīsimies atkal no evaņģēlija pie bauslības. Tas bija, ko Pelāgijs faktiski varēja to panākt. Un tas viņa viltus svētums, ko droši vien vēlns arī, zinām, veidā uzturēja, lai radītu cilvēkos tādu iespaidu, ka Pelāgiem arī taisnība tajās mācības lietās, viņa jau bija tikai tāda, nu, būtībā reklāmas izkārta, visam tam. Kristus evaņģēlija noliegumam, kas tur nāca. Tātad, šie baznīcas tēvi, šie, viņi bieži vien ir, nu, bijuši kā māli trauki, trausli māli trauki. Nevis tādi, kur uz viņiem paskatoties uzreiz, tad, nu, ja šitāds cilvēks to saka, tad tā jābūt taisnībai. Nē, mīļie, kristīgā draudzē, taisnība ir tad, kad māc Dieva vārdu, lai kas to sacītu. Pat lai kāds būtu trausls, māli trauks. Jo te jau cilvēki nevis sacenš savā starpā ar savu autoritāti sevi sludinādam vai sevi mācīdam. Bet viņi sludina Kristu un Dievs kādreiz īpaši, kā arī apostols to saka, ja, šis dārgums mūsos ir kā trausls māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Dievs savu godu cilvēkiem nedod. Viņš kādreiz tīšām tādam netik cienījamam cilvēkam un netik ārkārtīgi gudram vai pārākam pār citiem dod evaņģēlī vārdu un uztic viņam. Un šis evaņģēlī vārds darbojas. Šī spēka pārpilnība nāk ar šo vēstu, ar šo vārdu. Nevis tāpēc, ka to ir varens cilvēks darījis, bet tāpēc, ka tas ir varena Dieva vārds. Tas Dieva vārds ir varens. Un ja Dieva vārds ir varens, viņš darbojas arī caur cilvēkiem, kas nebūtu no vareni. Kas nebūtu no paši gudrākie, nebūtu no paši izcilākie. Un tas, ko apustulis Pāvils ir rakstījis pirmajā vēstulē korintiešiem. Jūs redziet, kā šīs tēmas atkal sanāk kopā. Jo tie ir vēl aizvien tie paši korintiešiem, vēl aizvien to pašu vajag atgādināt. Jo viņiem tur ir tādi pelāgi un tādi ārī. Ārīs bija savu laiku izglītotākais cilvēks. Nu ko, ka viņš pateicas, bija pēdējais vārds. Visiem bija jāklusē uzreiz. Ja viņš prat to tā pateikt, viņš bija tādām izglītībām. Tā. Pats imperators teica, Ārīs ir viss izglītotākais teologs mūsu Romas impērijā. Nu ko tad tie citi varēja? Nu, jā. Atanāsijas, kas cīnījās pret Ārī, viņš četreiz izsūtīja trimdā. Četras reizes. Nu, tad, kad Ārīs kaut kā tā, arī, nu, tā arī nāve ir kaut kā jocīga. Es aizmirsu, kādā sakarā bija tas svinīgais gājiens. To vajag palasīt atsveicināt. Vai tā, ka viņš dodas pie imperātora, vai kas tur viņš tur tiek celts par to patriarhu Konstantinopolis, vai kā jau tagad taisās iet. Un kaut kā, cik, ja es pareizi atceros, jums sasāpējies bija vēders. Un viņš bija aizgājis tā kā atvieglināties tur pa ceļam. Un tur arī bija palicis. Kaut kā tā, varbūt, ka es kaut kā tā kļūdos. Nu, kaut kā tā, ka beigās, nu, tur, tajā, kur, tai brīdī, kur likās, nu, tagad būs tā lielā slava viņam. Ja? Viņš tādā, nu, zīmīgā, nesvētīgā veidā beidz savu dzīvi. Nu, tad tur bija kaut kā, nu, ziniet, kad cilvēki kaut kā tā iet bojā, vai ne, tādos mīklēnos, noslēmās apstāt kaut kur meklē jau kaut kāds ienaidnieks, vai kā, kas tur būtu pie vainas varējis būt, vai kā. Nu, bet Dievs viņus ir vienkārši un viņš nomirma. Tā tas kādreiz ir tāds nesvētas, tāds zīmīgs, biedējošs, tāds nāves, jā, tāds. Bet tā viņš bija bez šaubām, uz kur varēja rādīt, nu, ja jūs gribat redzēt kādu izglītot, erudītu cilvēku, kas ir, nu, zvaigzne vispožākā, nu, tad arī bija vispožākā zvaigzne. Tie viņa oponenti, tie bija tādi pigmeji. Pelāgijs bija izcils svētais. Tie, kas viņam iebild, bija apžēlot grēcinī. Un tomēr šis vārds, patiesības vārds, savu šiem pigmejiem un necienīgajiem un apžēlotiem grēciniekiem ir bijis spēkpilns baznīcā un baznīca vēl šodien ar viņu dzīvo. Nu tā. Lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Un to apustulis Pāvils šat tad tā ir pieredzējis. Mums tā liekas, viņš tik varens vēstules raksta. Tad viņš došiņ arī varens sludināja. Bet mēs redzam, ka, piemēram, tie paši korintieši arī te iepriekš ir teikuši, ka viņš jau tikai te, kā saka, pagābalu ir tāds varens, un, un mēs tad drusku par to tā kā lasījām, ka ir kādi, kas teikuši, ka nu, viņš ir maz te nenāks, vai, vai tur tālāk, un tālāk vēl būs, jā, arī mazliet ir atkal mums par to tā runa, ka viņš ir tikai tad varens, ka viņš tur nu, pagabalu vēstules raksts, kas viņam vēl ir tāds vēstules raksts, nu, mēs zinām, ka viņš arī diktēja, un, un droši vien, kad arī nu tad varbūt jau to laiku kaut kā mēģināja teikt, varbūt, ka tās vēstules kāds vēl tā pielabo un uztais labāks, jo ka viņš ir šeit, nemaz tā nevar tā īpaši manīt, ja. Tāpat arī galatiešiem pats apostuls rakstes nonāca pie jums lielās izbailēs un nespēkā un lielā vājumā, bet ka viņš šo vājumā sludināto evaņģēliju galatieši ir pieņēmuši. Šo nespēkā sludināto evaņģēliju galatieši ir pieņēmuši kā Dievu vārdu, kur nevis Dievs ir apostuli Pāvilu pie viņiem atvedis kā tādu nu, orākulu, uz kuru skatoties ir skaidrs, ka nu, viņš nevar kļūdīties vai ka viņš ir stiprs un varens un pārliecinošs. Nē, slim, nespēcīgi vāja cilvēku, kurš sludina Kristus evaņģēliju. Viņam nemaz uz sevi nav ko rādīt. Ja es par sevi nav ko teikt. Paskatieties uz mani, ja es būs ticīgi, jūs būs tādi kā es. Taču mēs negribam būt tādi kā tu. Mēs jau tagad esam labākā kondīcijā nekā. Bet viņš sludināja evaņģēliju, kas ir Dieva spēks par pestīšanu. Nu, iedomājieties, vecais mācais profesors Feldmans. Slims, brīžiem knapi kust. Vecs vīrs sludina evaņģēliju. Nu, ja viņš pateikt, nu, redziet, jūs paliksiet tādi, nu, mēs saprotam garīgi, viņš bija varens un stiprs vīrs. Bet ārēji jau nekā tāda, tad milzīgs požums tur nebija viens. Svecs vīrs. Mēs jau lielā mērā uz viņu arī ar ticības acīm skatījāmies tie, kas mēs viņu redzējām, vai ne? Bet tā ir viņš viens, nu, vecs, nespēcīgs, slims vīrs. Ja ceviš pēdējā laikā viņš bija pavisam vāks, nevarēja piecelties, viņš bija laustu gūži, par laimi viņš to bija aizmirsis un nejūt. Akls neko neredzēja.
Bet viņš ļoti prats stāstīt par savu, kas saka, dzīvi.
Nu jā, 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 arī, protams, jā. Bet tur nebija nekā tā, tas bija tikai tiešām trausls, mālu trauks.
Čik es tevī kļūdījies, domāju, ka tas...
Jau... Ka šitas trauslai, šitas jau neizturēs to... To, to vizināšanos uz Sibīriju un atpakaļ, vai ne? Šitas trauslēs trauks. Un, 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 un daudz jau arī viņu tāpēc neņēma galvā arī tā laika tie lielie un varenie arī baznīcas vadītāji. Jo viņi teica, nu šitas jau tāpat ilgi nedzīvos. Un viņi visi jau sen, sen ir aizmirsti. Bet viņš jau dzīvoja. Jā. Nu... Viņš bija tāds māla trauks arī, ko mēs tā kā ar savām acīm arī esam redzējuši.
Vismaz kā otrs ījāks.
Nu, lielā mērā jā, varētu jā. Tā teikt, jā. Nu, lūk, šeit varbūt mazliet neapstāsimies pie 8. panta. Šoreiz mēs tā neaizskrējām uz priekšu, kā iepriekš. Mēs tā ļoti ātri aizvirzījāmies, jā. Bet varbūt ir kādi, kādi jautājumi un... Kādi.
Laika ir dārīs, te jau Konstantīns vairs nebija Konstantīna pogads, ka viņš tur bija obalot.
Nē, nu tas vēl bija Konstantīna dzīves laikā, jā. Tas bija vēl Konstantīna dzīves laikā. Tas tomēr bija 4. Gadsimta vēl, nu, tā kā pret vidu tuvāk, tā. Nu, pirmā puse, bet pret vidu. Pat nē, vidu nē, es tā nezinu, to arī dzīves tos gadus.
Tad 325. Gadā tur bija, es tur rakstīju kādreiz kursu
tāds. Jā, jā, tad jau ātrāk. Jā.
Tieši tā cīņa pret viņu.
Jā, jā. Nē, nu tas bija, tas bija koncils, tas bija Konstantinopols, tas koncils, jā, viņš jau bija 325. Gadā, jā.
Tieši tas par to arī.
Jā, jā. Tā kā Ārijas laikam līdz tam laikam jau bija miris, bet... Konstantīns pats bija pieņēmis kristību vēl no arjāņiem tomēr. Marijāņu bīskapu. Nu, es nesazinu. Nu, toreiz jau tā politika un baznīca bija diezgan arī tuvu kaut kādā veidā, un tā ietekme pie galma jau tiem arjāņiem bija, jo tie bija izglītotie ļaudis. Tagad jau arī pastāst, nu, baznīcā liberāļi jau nav tie, kas būtu tādi, nu, ja mēs sakam, liberāli teologi, kas būtu slikti izglītību iegūši, un tāpēc nezinu svētos rakstus. Tie parasti ļoti smalki izglītot ļaudis. Starp viņiem izglītot ļauži ir daudz vairāk nekā starp tādiem kristiešiem, kas turas pie svētiem rakstiem. Tie ir daudz izglītotāk ļaudis, viņi daudz smalkākas skolas pabeiguši, un līdz ar to cilvēkiem rodas tāds iespējas, ja cilvēks ir pabeidzis Hārvardu, tas taču kaut ko tomēr nozīmē, vai ne? Vai kāda viņš ir doktora disertācija aizstāvējis kādā smalkā Vācu universitātē, ja? Nu, ko tad te kaut kāda vietējie te šādi vai tādi, ja? Un starp viņiem tiešām ir ļoti daudz, pārsvarā viņi ir izglītot ļaudis. Tāpat arī tie arjāņi, viņi droši vien bija ļoti izglītot ļaudis. Un viņi nemaz nebija tādi, tā kā ārēji redzam uzreiz kaut kādu vai bezdievi vai kā, kas Kristu, tā kā, nu, ja viņi saka, ka Kristus nav paties Dievs, tad viņi ar negodinu, nē, arjāņi tieši otrādi, viņi bija pirmie, kas sāka svinēt Ziemassvētkus, pirmie, kas dziedāja baznīcas dziesmas draudzē, un tad tikai Ambrozijas līdzis, tad Medielāna, un sāk arī baznīcas, jā, nu tā Kristus iemiesošanās tik svarīgi ir, vai ne, vai kā, pirms tam tikai lieldienas svinē. Arjāņi bija pirmie, kas svinēja Kristus to cilvēcisko dzimšanas dienu. Nu, tur nebija kaut kā tā, ka uzreiz mēs varētu teikt, ka viņi bija nebaznīciski, vai viņi bija ļoti baznīciski ļaudis, ja? Un ļoti izglītot. Tikai, nu, šī viņa mācība varēja izpostīt visu evaņģēliju, jo tāpēc, ka Kristus ir paties Dievs, viņš var glābt mūs un pievest Dievam. Viņš nebūtu paties Dievs, viņš jau mūs Viņš pats būtu bezgal tālu no Dieva. Un mums tad nebūtu nekāda cerība būt par Dievu bērniem, un ka mēs varētu tikt pievest Dievam. Ka viņš varētu būt starpnieks starp mums un Dievu, starp Dievu un mums. Tātad, nu, tas pašā būtiskajā draudēja kristīgai ticībai ar to, ka šī pestīšana varētu, pestīšanas mācība būtu pazaudēta. Jo tad līdz ar to, ja Kristus nav arī paties Dievs un paties cilvēks, tad viss pārējais mainās. Gan viņa upuris, gan viņa šī starpniecība, gan sakramenti, gan viss pārējais. Jo tas ir balstīts tajā, kā raksti mums vēst, ka viņš ir Dievišķais vārds, kas tap mies. Nu tā. Bet viņi bija gudri ļaudis, bez šaubām ļoti gudri, ļoti erudīti un daudz pārāki cilvēku acīs nekā viņa oponenti. Protams, tas, ka tu varbūt esi ar augstu izglītību un kā, bet kad tās diskusijas bija, tad Atanāsijas bija varen viņiem pretī stāvējis. Tā, ka tajā brīdī, kad viņi sanāca kopā, tad visiem bija skaidrs, kur ir patiesība. Bet kamēr klausījās, arī likās, ka patiesība viņam. Tāpat arī bija Pelāgija. Kamēr klausījās Pelāgija vien, likās patiesība viņa pusē. Bet kad sanāca šī konfrontācija starp Pelagiāņiem un patiesiem baznīcas mācītājiem. Tad uzreiz bija skaidrs, kur ir tā patiesība. Tas tāpat kā šodien. Tieši tāpat kā šodien. Viņš varbūt nes kāds doktors, nes kāds augst izglītots teologs. Bet tad, kad viņš sastop šo vienu trauslo mālu trauku, kurā tomēr ir šī dievgara gaisma, skaidri atklājus Dievu patiesību, viņš nevar stāvēt. Tāpēc jau viņi negrib nākt kopā, lai tā gaisma to apspīt. Viņi grib aizslēpties aiz saviem augstajiem kādreiz diplomiem, amatiem, autoritātēm un tam līdzīgām lietām. Un sēdēt tur pilnīgi neaptumšotā savā autoritātē un tādā viltus oriola.